Literatura kontuak, kantuak, mimoak edo zer izan daiteke tresna egokia euskara sustatzeko, baina eta hirurak elkartuta are eraginkorragoa izanen dela erakutsi du Madahami argitaletxeak, izan ere show albuma aurkeztu berri dute Josiane Agerre Valentziak sortu eta Ainhoa Elizondok musikatu duena, eta Ainhoa Elizondo bera dugu gurekin. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi etorri gurera?
Bai, mi esker, ondo, gustora hemen.
Bai, zer moduz, behin aurkezpena eginda, lasaiago edo sentitzen da bat?
Bai, beti sortzen da lako estres puntu bat, bai, lan bate aurkeztu barezunean, eta bai, behin aurkeztuta, orain, egin dezala bere bidea.
Tira, Ainhoa, 11 josteta kantu osatutako albuma da, xo, hori da definizio ofiziala, baina zuri utziko dizugu, hobeki eta xeago definitzen, Ainhoa, zer da xo?
Bai, ba, xo da elkarlanan egindako proiektu bat, beraz, Josiane Agerrek idatzi ditako, ba, olako testu txiki batzutatik abiatuta, gero testu horiek ba musikatuak izan dira eta Jegon izan dugu ba bideogilea, ba pixka bat zeren liburu honen berezitasunetako bada ba herrioko bakoitzak testu bakoitzak ilustrazioez gain ba baduela QR kode bat eta hor badaude bideo txiki batzuk eta ikusten dira ba herrioko hoiek ba kontatuak, mimatuak eta musikatuak eta irudiarekin. Eta bai, ba hori da pixkat gure proiektua.
Beraz erran genezake zentzu guztietan dela elkarlanean sorturiko zerbait.
Bai, hala izan da, egia esan bueno, elkarlanean abiatu zan, gero bakoitzak bai indegun lan bat ba pixka bat bakarka, baina gero lan hori berriz ba mai gainan jarri, elkartu eta bueno, ba josten junda, bai, hala izan da.
Eta ezakit lehendabiziko aldia ote zen zuek elkarrekin lanean aritzen zinetela, ala lehendik ere egin izan duzuen zerbait elkarrekin?
Nik Josianekin baditu aurretik bai lan zerbait egina naiz, baino adibidez ilustratzailea Denzianekin eta Jegomekin ez lehen aldia zen eta Madahami argitaletxearekin ere niretzat lehen aldia zen.
Eta esperientzia positiboa, balantze positiboa egiten duzu, Ainhoa?
Bai, oso aberasgarria izan da, ez? Zeren, bueno, azkenean lan bat egiten duzu, lan bat jartzen duzu mai gainean, baina bueno, partekatu izateak eta besteekin lan egin behar izateak, bazkenean ba bultzatzen zaitu pixkate bai zure mugetan eta bueno, niri hori oso interesgarria egiten zait eta beti da aberasgarria besteekin aritzea bai.
Ainhoa, sarreran aipatu dugu euskara sustatzea edo, baina ezakit zein izan den zehazki lan hau sortzeko buruan zenuten helburua edo helburu sorta?
Bai, egia esango izute begira, bueno, helburuetako bada noski ba euskeraz sortzea eta euskera ez duten aurrei begira ere lan bat egitea. Hau da, bueno, liburu hau ba pentsatzen dugu ibiliko dela ba ikastoletan eta abar, hau da, euskera dagoen lekuetan, baino baita ere baditugu batez ere iparraldean ba hainbat eskola ba euskara ez dutenak edo ez dutenak hainbeste. Eta pizka bat horri begira ere egin dugu lan bat, egia da testatzen ibili gehala, bueno, lan hau egiten aitu gea eta gero testatu dugu ba zenbait eskoletan, adibidez Hendaiako eskola pribatu batean ibili gea, bai elebidunean dauden aurrekin ba lan hau pixka bat probatzen ikusten ba zer ulertzen zuten zerrez eta baita ere elebidunean ez dauden aurrekin, ez? Eta ikusi dugu badaola zerbait magikoa la ere, ba musikarekin eta estimulu zenbaitekin ume hoiek nola heldu diran euskarara ba nahi gabe edo bai, hola oso modu naturalean. Eta bueno, hori da bizka bat helburetako bat, ez? Eta horregatik liburu honek ere euskera hutsean da eta euskeraz sortu da, baina gibeleko partean baditu testuen frantseseko itzulpenak, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, euskaradunak ez dian guraso hoiek ere ba kontatu dio alditzaten eta ulertu alditzaten ba testu hauek.
Mm-hmm. Beraz, haino egin duzuen proba horrekin edo baieztatuta gelditu da formatuan behintzat, asmatu duzuela, gero ikusiko da ze bide izanen duen honek, baina formatuan behintzat hor badago, ez? Asmatu duzuenaren seinaleren bat.
Bai, hori da, bueno, egia da, ba, jungea egokitzen, bide hortan, ba, agian hitze batzuk aldatzen, edo musikalki ere, ba, beste estimulo batzuk sartzen, ikusirik pixka bat, ba, zeintzen umeien erreakzioa, zer errepikatzen zuten, zerrez, ikuste genuen, ba, joate ginen egun batean eta gero itzultze ginen handik denbora batera eta denbora hortan lantzen zituzten irakasleekin ere eta adibidez ba, gauza batzuk errepikatzen zian eten gabe bazekiten zer zetorren eta ikaste zuten hitz hori eta hola jongea gu ere ba, ikasten eta bueno, azkenean ba, hau orkestera iritsi da.
Albuma gure eskuetan izan gabe, akaso entzuleren bat aditzen ariko da, eta Ainhoa pixka eta abstraktua edo eginen zaio aipatzen ari garen guztia, lehen bota duzu gakoren bat, bakuerrena eta kantuena, eta baina galdetuko banizu, albumean bertan zer aurkituko dugun, ezakite azaltzeri bazen uken?
Bai, begira badia, 11 testu txikin, eta lotura dute naturarekin, bai? Mm-hmm. Gehienek. Eta orduan, dia testu txiki batzuk, eta gero QR kode horren bidez ikusiko dituzten bideotan, daude mimatuak, hau da, eskuekin eta behatzekin eta egiten dira alako keinu batzuk eta ba, pixkat kontatzen aidanari laguntzeko, eta gero ba, musika duka, ez? Eta gero, bueno, daude ilustrazio oso ederrak, egia san oso album koloretsua da, pertsonai bat sortu da, hola, betaurreko duna, bueno, ba, generoa ere asmatu daiteke, zeren ez dauka generorik, izan daiteke bat, beste, edo biak batera. Eta hori izan da pixka bat helburua, bai? Mm-hmm.
Eta ez dakit ze bide egitea nahiko zenuketen, zerbait ere aipatu duzu, ba, ikastetxetan lantzeko irudikatu duzuela, baina egin duzuen lan honek, ba, ze bide egitea nahiko zenukete, edo nora heltzea nahiko zenukete?
Bai, gu, bueno, ikusita pixka bat egin duen bidea, bueno, aur txikientzako album bat da, ba, gehienez ere, ba, 7 urte bitarte. Eta, bueno, ikusten diogun bidea, bueno, ba, alde batetik, ba, gurasoek edo helduekin, ba, kontatzeko album bat bezala, ez? Ba, helduek aurrekin, edo elkarrekin egin dezaketena etxean adibidez, gero ba haurtzaindegi aurreskoletan ere ba lantzen alda eta noski ba ikastoletan ba justu bueno pixkata dintarte horretan eta eskoletan ere bai.
Mm-hmm. Mata mi argitaletxearekin atera duzuelana, ez dakite Ainhoa lehendik bazenuten argitaletxearen berri edo akaso entzuleren batek ez du izanen eta pixkat aurkezterik ere alba zenu edo?
Bai, bueno, Matami, Baionan kokatzen den argitaletxe bada, Juli Mujika da, bueno, argitaletxeko arduraduna, eta argitaletxe txiki bat da, eta argitaratzen ditu euskera hutsezko ipuin edo album edo liburuak, normalki aurrentzat, eta baita ere elebidunak direnak. Frantses hutsean inoiz ez, beti edo euskeraz bakarrik edo elebidunean. Mm-hmm. Eta hori, bueno, azken urtetan egia da publikatu ditula ba, artista ezberdinekin liburu oso interesgarriak, eta bueno, ba, bide hortan segitzen du bai.
Mm-hmm. Balantze positiboa lehen aipatu duzu, egin duzuen lanarena, gustura zaudetela emaitzarekin, edo bueno, lehen ere eginen duen bidean, ez, aipatu duzu, ba, ze aspirazio duzuen, ezakit, Ainhoa, horrelako balantzea eginda, gixako bertze proiekturik sortzeko asmorik edo gogorik gelditu zaizuen?
Ba, bai, bueno, asmoa eta gogoa ez zizkigu falta, eta ikusiko, bai, ba, bueno, aurrera, orain momentu ze honi bizitzara bat eman nahi diogu, eta ondoren pentsatzen dut, bai, sortu daitezkela proiektu berriak, zergatik ez.
Ba, ederki, ba, gogo horrekin, eta bizitza ederra emanen dio zuenaren esperantzan, ziur, Ainhoa Elizondo, mila esker, gurean izateagatik, guretzako tarte bat hartzeagatik, plazera izan da, eta ongi izan.
Bai, ba, mila esker zuei, plazera.
Bai, aio!
Ale, aio!